Hi lin'wana le masiku, Paulo na Silasi va humile endlwini ya Lidiya, va famba ndhawini ya ku khongelela, va hlangana ni nhwanyana a nga ri muvuki, va muchuvuka, va ku moya huma hi vito la Yesu wo biha, moya huma. Va hombele ndhawu, va tshuva hi swona, va va ba va va boha, va va handzulela mpahla ya vona, va va veka ekotsweni. Va ku ke muchuvukeli we kotso, hlayisa vavanuna lava, va nga tshuki va huma. Paulo na Silasi va etlela karhi va khongela vusiku hinkwabyo. Ku te ku ri phakathi ka vusiku, ku ninginika ke misava ku humelela, nyangwa wo kotso wu pfuleka, maketani a nga va bohile a chucheka. Muchuvukeli we kotso a vuya ta va languta, a kuma swa ku nyangwa wa kotso wu pfulekile. A tlhela a teka mukwana, a la ku ti dlaya. Paulo a mu huwelela, a ku nga ti dlayi, hina hi kona hinkwerhu hi ringane. A tlhela a teka livoni, a vuya ta voninga a kuma swa ku va kona hinkwavo. A wela minengeni ya Paulo, a ku neyini xana. Paulo a mu byela leswaku, wena na ndyangu ya wena, khongelani Xikwembu xi ta mu hanyisa. A va teka, a famba na vona ndlwini ya yena, a ya va hlantswa malondza, no ku va nyika swo kudya. Va hombe va kotso, va ku va byele ku va famba. Va famba, va hindza ndlwini ya Lidiya, va khongela na yena.